máme s Petrem společné, že taky jsem se vyučil před 40 lety. Petře, není jednoduché po tobě sloužit. Myslím, že když jsme slyšeli Petrův životní příběh, můžeme mu poděkovat za tu práci, za tu službu, kterou dělá na Ukrajině, protože já, když jsem se chystal tady na to slovo, na tu konferenci, tak zautočil Hamas na Izrael a začal zabíjet nevinné lidi a já jsem z toho plakal, byl jsem z toho nešťastný a říkal jsem si, jak já můžu stoupnout si před lidi a mluvit Boží slovo o učednictví, když Boží lid tam trpí, když tam umírají nevinní lidé. Myslím si, že už to úvodní slovo, které nám tady Aleš přečetl, tak ale taky tu preambuli toho sboru Pelřimov, tak si myslím, že kdybychom si ji přečetli, kdybychom nad ní přemýšleli, nad tím slovem, které je tam řečeno, nad tím vyjádřením toho, co znamená být učedníkem, takže bychom se museli hodně modlit a činit pokání a prosit Pána Boha, aby nám očistil naše srdce, aby nás naplnil sebou samým, abychom ten život žili skutečně autenticky. Abychom ho žili pro něj, aby on byl v těch našich srdcích oslavený. Já mám radost z toho, že je tady tolik mladých lidí. Myslím si, že mládež a mladí lidé jsou nadějí každého zhromáždění. Jste nadějí církve, jste nadějí toho, že půjdete a svým životem budete svědčit o Pánu Ježíši Kristu, budete to ukazovat každý den, svými činy, svým rozhodnutím, svým slovem a svým srdcem. Ten úvodní verš té naší konference je z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly, 33. a já budu všechny verše, které budu dneska citovat, tak budou z Bible 21. století. A tam je řečeno, žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Já jsem si říkal, to je docela zásadní slovo, možná, že až hodně radikální. A proto ho zasadím do původního děje a podívejme se na to, co Pán Ježíš říká před tímto prohlášením a za ním. To znamená verše 25. až 27. a potom 34. až 35. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. A verš 34 a 35 potom říká, sůl je dobrá, ztratí-li ale sůl svoji chuť, čím bude osolena. Nehodí se ani do hnoje, zahodí se pryč. Kdo má uši ke slyšení, slyš. Pán Ježíš tady neříká, že nemáme milovat své rodiče, svoji manželku, své úžasné děti, anebo sebe navzájem. My víme, že Bible nás na mnoha místech nabádá, abychom milovali jedni druhé. Jako sami sebe. A dokonce říká, že potom nás lidé poznají, že jsme jeho učedníky, jestliže budeme mít lásku jedni k druhým. Mám za to, že podle lásky nás mají lidé poznávat, a ptát se, proč se chováme tak, jak se chováme. Proč se chováme jinak, než je obvyklé v dnešní většinové společnosti. Pokud se zeptáte sebe navzájem, bratři a sester, co vás možná nejvíce oslovilo, když jste přišli do sboru, do shromáždění, tak věřím, že v mnoha případech to bude upřímné slovo, úsměv, podaná ruka. A nebo nějaký jiný praktický projev lásky, který jste prožili, když jste přišli poprvé do shromáždění a prožili jste, že někdo má o vás zájem. To stejné jsem prožil já před 40 lety, když jsem jako student vysoké školy novopečený přišel do shromáždění na Šámalovu ulici a mohu říct, že nikdy nezapomenu na ty upřímné oči, otevřená srdce bratří a sester. Na to, když mne jako chudého studenta pozvali na oběd, anebo když mi prokázali těmi praktickými skutky lásky, že o mě mají zájem a že mě mají rádi, když mě například rodina Zemanových, která mě pozvala na oběd, darovala moc pěknou teplákovou soupravu, anebo moje manželka dostala od rodiny Jarolímových v té době moc pěkné červené mokasíny. Bylo to pro mě velmi významné. Někdo by mohl říct, že to byla jednoduchá věc, ale ti lidé, kteří se později stali mými bratřími a sestrami v Pánu Ježíši Kristu, mi prakticky projevili lásku. A já mám za to, že apoštol Lukáš nám právě v té přečtené části Božího slova, který jsme si přečetli, chce ukázat na to, abychom se zamysleli nad otázkou priorit našich životů. Myslím, že nás mohou být velké množství, mohou nás být zástupy, plná náměstí, anebo budovy, zhromáždění. Ale jestliže nebudeme mít hořící srdce vděčnosti a lásky k tomu, který za nás obětoval vše, který za nás dal svůj život, pokud touhou našeho srdce nebude ukázat svým životem na to, že my jej milujeme, protože on mnohem dříve miloval nás, pokud nebudeme prokazovat svými životy jemu radost a čest, ukazovat jeho lásku a nabídku spasení pro každého hříšníka, který si to ve svém životě uvědomí, potom budeme jako ta sůl bez slanosti a jako lampa bez světla. Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. V tom dnešním uvažování se chceme z mnohých stran dotknout toho, co to znamená prakticky v našich životech. A tak se podívejme do té první části, tedy do Matoušova evangelia 19. kapitoly od 16. do 25. verše. V tom k němu přišel jeden muž s otázkou. Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život? On mu však řekl, proč se mě vyptáváš na dobré? Jen jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání. A která? Ptal se. Ježíš odpověděl, nezabiješ, necizolož, nekrať, nelži, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe. To všechno dodržuji, řekl mladík. Co mi ještě schází? Ježíš odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, amen, pravím vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu, to spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. Kdo tedy může být spasen? Ptali se. Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Myslím si, že tento příběh známe a že jsme ho slyšeli mnohokrát ve svých životech. Ten mládenec, ten z mého pohledu, z lidského hlediska, byl skvělý. On dodržoval všechna známá přikázání, která znal. On nekradl, necizoložil, ctil svého otce i matku a navíc věřil, že miluje svého bližního jako sebe sama. Myslím si, že to je krásné, že to je nádherné. Byl to upřímný mladý muž a z vnějšího pohledu téměř dokonalý. I když pravděpodobně můžeme chápat, že své spasení anebo záchranu zakládal na skutcích, na svém životě a ne na víře. No, my to máme jednodušší v tom, že my víme, co nám říká Boží slova. To říká, že ze skutku zákona nebude před Bohem nikdo ospravedlněn. Ale protože Pán Bůh hledí k našemu srdci, zná naše pohnutky, zná naše myšlení, naše konání, to, jakým způsobem žijeme a co je součástí našich životů, tak nabádá tohoto mladíka k velmi těžké věci. A to prodej veškerého majetku, který měl a jeho rozdání chudým. A to byl pro tohoto chlapce, který jinak byl velmi chválihodný, velký problém. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bychom se ve stejné situaci zachovali my? Hodili bychom ty dvě poslední penízky nebo dva poslední penízky, které máme do sbírky, v té důvěře, že Pán Bůh se o mne, o nás postará. Ale na druhé straně, pokud bychom četli jenom tyto verše z Božího slova, tak bychom mohli nabít dojmu, že Pán Bůh od nás chce, abychom byli a zůstali chudí, protože boháč přece nesnadně vstoupí do Božího království. To znamená, jestliže chci jako učedník následovat Pána Ježíše Krista, musím všechno prodat, všechno, co mám, a vše utržené rozdat. Věřím, že pro někoho to může být určitým způsobem anebo cestou odevzdání se s vírou do Božích rukou. Ale ani tak to samo o sobě nemůže být cestou ke spasení. My dneska víme, že to je pouze víra v zástupnou oběť Pána Ježíše Krista na kříži na Golgotě. Mám za to, že i tyto verše nás vedou právě k otázce priorit našich životů. Ve skutečnosti se každý den, každý z nás musíme rozhodovat, jestli jdeme doleva, anebo jdeme doprava. A to nejenom v otázce peněz. Když Pán Ježíš svým učedníkům v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole vyprávěl podobenství o rozsévači, tak jim od 23. verše říká: zrno je do dobré země zaseto u toho, kdo slyší slovo a rozumí mu, a který opravdu přináší úrodu. Někdo stonásobnou, jiný 60násobnou a jiný 30násobnou. A dále od 44. verše jim vysvětluje, co znamená nebeské království. Říká: nebeské království je jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a potom jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole. A 45. nebeské království je jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá úplně všechno, co má, a koupí. Přináším užitek svým životem? Je pro mě spasení a záchrana v Pánu Ježíši Kristu, ale nejenom pro mě, ale pro ty lidi, kteří jsou kolem mě, ta každodenní společnost, kterou můžu mít s Bohem jako nebeským Otcem v Pánu Ježíši Kristu, je tím největším pokladem, je tou nejúžasnější a nejvzácnější perlou, kvůli které jsem ochoten všechno prodat? A nebo je to v mém životě něco jiného? Matouš nám v 6. kapitole 19. verši říká podle mě zásadní slovo pro život každého z nás. On říká: nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš svůj poklad, budeš mít i své srdce. Mám za to, že naprosto zásadní je postoj mého srdce. Kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce, říká Boží slovo. A já jsem se nad tím musel mnohokrát v životě zamýšlet. Mám za to, že to není jednoduché a musíme si to každý den připomínat. Ale Pán Bůh chce, abychom vírou v něj budovali svůj charakter. On chce budovat náš charakter. Abychom byli jeho synu, Pánu Ježíši Kristu, každý den stále více a více podobní. Ta dnešní doba nás vede spíše k určitému individualismu anebo prosazování našeho názoru. Také k hromadění majetku, zakládání si na tom, že něco máme. Svět říká, čím budeš bohatší, tím budeš váženější. To bohatství vytváří tvoji hodnotu. Jako člověk, který z lidského hlediska zažil období nedostatku, ale také období bohatství, vám mohu s čistým srdcem říct, že je to nejenom omyl, a že to je veliká lež, která nás má učinit otroky úspěchu a peněz. Žádné peníze, žádný majetek nám nezajistí trvalou radost a pokoj srdce, po které věřím, že každý člověk každý den svého života touží. To bohatství samo o sobě není zlé, pokud nás nezotročuje a nestává se smyslem našeho života. Warren Wiersbe ve svém komentáři Bible k této pasáži říká, je dobré mít věci, které si lze koupit za peníze, pokud přitom ovšem nepřijdeme o věci, které si za peníze opatřit nemůžeme. Naši hodnotu před Bohem, ale vůbec obecně nevytváří to, kolik máme peněz, kolik máme domů, kolik máme prostředků, se kterými můžeme nakládat. Ale to, že jsme vírou uvěřili v Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele a stali jsme se Božími dětmi. Jsme milováni a můžeme se v této jeho lásce učit chodit, žít každý den a nejenom milovat více Pána Boha, ale milovat ty lidi, kteří jsou kolem nás. Mám za to, že nám nechce Boží slovo v těch verších, které jsem četl, říct, že musíme být chudí, abychom byli pro Pána Boha přijatelní. Stejně jako on neříká, že naše bohatství je znakem nějaké naší větší víry, anebo oblíbenosti, anebo měřítkem Božího požehnání našich životů. Finanční prostředky, které získáváme ve svém životě, nám Pán Bůh dává jako hřivny, abychom je rozmnožili. Abychom tímto majetkem mohli být užiteční nejenom pro svoji rodinu, vzdělání svých dětí, pro důstojné bydlení, ale také proto, abychom podporovali šíření dobré zprávy o Boží milosti a spasení v Pánu Ježíši Kristu. Tím budeme automaticky podporovat také růst Božího království a známosti Pána Boha uprostřed v naší zemi. I lidé kolem nás ve světě, kteří Pána Boha ve svém životě neznají a nemají ho, tak dokáží být velmi štědří v mnoha humanitárních oblastech. Mnoho lidí se podílí na podpoře lidí, kteří přežijí přírodní katastrofy. A nebo se skládají na nějaké sbírky peněz pro vážně nemocné děti na jejich léčbu. Pomáhají handicapovaným lidem. Těchto možností je a myslím si, že vždycky bude dost. Ale mám za to, že lidé ze světa buď jenom v omezené míře, anebo téměř nikdy nebudou podporovat projekty, anebo službu, nebo služebníky, kteří zvěstují evangelium a nesou Kristovo evangelium a jeho lásku do světa, ať už v různých formách. Mám za to, že to je úkolem a výsadou nás jako křesťanů, těch, kteří ho přijali a kteří v něm každý den chodí. Bez toho by v komunismu nebyly v naší zemi ty krásné tištěné Bible, které jsme mohli dostat, které jsme mohli číst a které změnily náš život. A tyto Bible platily zcela jistě spoluvěřící v zahraničí, v západních zemích, aniž by nás tehdy vůbec znali. Bez peněz by nemohlo být vysíláno před 40 lety vysílání Transvolt Rádia skrze ústa bratra Oty Vožeha z Monte Carla. Ani by sem nepřijížděli evangelisté, kteří nesli evangelium, misi a sloužili nám jako národu k tomu, abychom měli trpělivost, ale také víru, že ten komunismus jednou skončí a že bude možné svobodně hlásat Krista. Já jsem Pánu Bohu velmi vděčný za příklad lidí, které máme kolem sebe. Jsem vděčný za příklad Petra, který slouží ve válečné zóně. Já bych to nikdy nedokázal. Neměl bych k tomu nikdy odvahu. A pokud bych měl jmenovat další, kteří jsou pro mě vzorem služebníka, anebo služeb, které vidíme v našem shromáždění, anebo které naše shromáždění mohou podporovat, tak pro mě je to třeba rodina Krejčích, a prosím, nezlobte se na mě, že připomínám, anebo bratr Jenda Kašparec, který měl vždycky otevřené srdce a slovo evangelia pro lidi, kteří byli kolem něj. Ale jsou to také třeba dneska pracovníci Transvolt Rádia, o kterých tady uslyšíme, kteří denně mnoho a mnoho hodin pracují na tom, aby bylo evangelium zvěstováno, aby lidé, když sednou do auta a nastartují ho, aby mohli slyšet evangelium, aby mohli se zamyslet nad smyslem svého života. A tak jako my před mnoha lety i oni mohli dojít k poznání toho jediného spasitele a Pána, který je cestou, pravdou i životem. Pokud bych mohl někoho ještě připomenout, tak je to třeba nadace mezinárodní potřeby, která nese etickou a duchovní službu a výchovu do základních i středních škol a my nevíme, jak dlouho tady toto a tato služba bude vůbec v naší společnosti možná. A nebo jsou to zhromažďování prostředků, které získáváme pro více než 500 dětí k jejich vzdělání v těch 7 nejchudších zemích světa. Víte, kdybychom nad tím takto přemýšleli, tak bychom mohli jmenovat desítky a desítky služebníků, učedníků, anebo služeb, které každý den věnují obrovské množství odvedené práce, kteří mají hořící srdce pro evangelium a kteří každý den dávají osobní nasazení k tomu, aby lidé nešli do smrti, ale šli do života. A to jsou pro mě služebníci 21. století. Kdybych se měl zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi učedníkem 21. století a učedníkem 1. století, tak bych řekl, že ten zásadní rozdíl je v tom, že my se máme asi 1000x lépe, než se měli oni. Ale zároveň bych řekl, že jsme stejní v tom, že prožíváme emoce, že žijeme v nějakém prostředí, na které musíme reagovat a že jsme zde proto, abychom plnili úkol ve svém životě a to je nesení evangelia. Učedník 21. století věří v Boha, miluje ho a pro tuto zvěst je ochoten velkých obětí. Každý z nás svojí malou částí, ať už modlitbami, anebo prakticky jakýmkoliv darem štědrosti, můžeme podporovat službu nesení evangelia. A to je úkol, který na této zemi máme. Takéž je nám to povzbuzením a potěšením. Tak jako byla služba Petrova a tak jako bude určitě služba mnohých bratří, kteří přijdou po mně. Amen.